Jutro, ura je pol šestih, na sporedu so prva jutranja poročila. Papeški pridigar pater Raniero Cantalamessa je imel včeraj drugo postno pridigo za svetega očeta in rimsko kurijo. Postne pridige letos namenja dokumentom drugega vatikanskega koncila. Prvo postno pridigo je namenil konstituciji o bogoslužju. Včeraj pa je govoril o Dei Verbum, dogmatični konstituciji o božji besedi in pridigi dal naslov Sprejmite besedo, ki je posejana v vas. Dejal je, da nam samo sveto pismo ponuje določeno metodo branja, ki je dostopna vsem. Pristop k branju pa strnil v tri točke: besedo sprejeti, besedo premišljevati in besedo postaviti v prakso. V ljubljanski stolnici svetega Nikolaja pa je imel postni nagovor v četrtek zvečer nadškof metropolit Stanislav Zore.
Božja ljubezen je brezmejna. Mi pa, dragi bratje in sestre, poskrbimo za to, da ne bomo zamudili nobenega Lazarja na našem pragu, da bomo na ta način dobili ime in da bomo na ta način stopali z Lazarje v našem življenju proti velike noči, proti vstajenju Gospoda Jezusa in tudi nas.
Na trgu Osvoboditve v Lenartu se je včeraj popoldne zbralo okoli 200 protestnikov, ki nasprotujejo namestitvi migrantov v tamkajšnjem nekdanjem hotelu Črni les. Predsednik državnega zbora Milan Brglez je predtem na okrogli mizi ob vprašanju migrantov pozval k dialogu. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je sklenila razpravo o bančnem sistemu in tveganjih, ki izhajajo iz nereševanja problematike slabih posojil bank do malega gospodarstva. Člani želijo med drugim osvetliti ozadje zgodbe o razlastitvah v bankah, ki čaka na odločitev ustavnih sodnikov. Zato so zaprosili za seznam največjih razlaščencev. Večina je bila v razpravi ogorčena, ker nobenega od krivcev za velik primankljaj v bančnem sistemu še ni doletel sodni epilog. Mnogi so ugotavljali tudi, da se na vodilnih mestih presedajo ljudje, ki so domnevno sodelovali pri nastajanju kapitalske luknje.
Zgodovina se ponavlja, ne? Isto se nam dogaja kot pred 20 leti. Razpravljamo o nekemu kriminalnemu dejanju. Ni cela bančna luknja posledica kriminalnih dejanj, velik del pa je, očitno. Pa hkrati opazujemo, kako tisti, ki so pri tem sodelovali, zdaj razlagajo, kako bodo stvari sanirali. Zdaj, to je huž kot farsa, gledaj.
Predlagamo, da državni zbor opravi razpravo in sicer o tem, da se naredi tako rekoč v narekovajih bančno lustracijo. Vsi tisti, ki so nekoč ponavljan sodelovali pri nastajanju bančne luknje, bili na odgovornih položajih, ne bi smeli več zasesti odgovornih funkcij v slovenskem bančnem sistemu. Na ta način bi povečali zaupanje davkoplačevalcev v slovenski bančni sistem.
Sta povedala Janez Janša, poslanec SDS, in Jernej Vrtovec iz NSI. Pobude NSI večina članov parlamentarne komisije za nadzor javnih financ ni podprla. Kljub visoki oceni gospodarske rasti v letu 2015 so pričakovanja za letos negotova. Krhkost v mednarodnem okolju bi lahko z zamikom vplivala na izvoznike. Posledično pa tudi na potrošnike, menijo v gospodarski zbornici Slovenije. V obrtniški zbornici, kjer so zadovoljni z rastjo, pa opozarjajo, da mora država z ukrepi podpirati tako izvoz kot domačo potrošnjo. Oboji so se tako odzvali na novico, da se je bruto domači proizvod v Sloveniji lani realno okrepil za 2,9%, potem ko je bila gospodarska rast v letu 2014 pri 3%. Več Alen Salihovič.
V gospodarski zbornici Slovenije poudarjajo, kljub visoki gospodarski rasti za leto 2015 so pričakovanja za leto 2016 precej bolj negotova. Negativni vplivi bi se lahko prek znižanja naročil naših izvoznikov hitro prelili v previdnejše obnašanje potrošnikov, kar bi zaustavilo trošenje prebojenega slovenskega kupca, so zapisali v gospodarski zbornici. Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Branko Meh pa je dejal, da so v zbornici zadovoljni, da se gospodarska rast nadaljuje, čeprav je bila leta 2014 3% na račun izvoznikov. Država mora graditi tako na izvozu kot na domači potrošnji, Gradila bo pa tako, da bo zmanjšala prispevke, davke in seveda tudi razne birokratske ovire. Če bodo razumeli to moje sporočilo, upam, smo na dobri poti, da bomo lahko prihodnje leto govorili še o večji gospodarski rasti, poudarja predsednik obrtno-podjetniške zbornice Branko Meh.
Slovenija je poslala odgovor arbitražnemu sodišču na decembrsko pismo, v katerem je Slovenijo in Hrvaško pozvalo k predložitvi dodatnega gradiva, potem ko je Hrvaška julija lani po aferi s prisluhi odstopila od arbitraže o meji s Slovenijo. Na slovenskem zunanjem ministrstvu so poudarili, da podpirajo arbitražno sodišče in da bodo z njim še naprej v celoti sodelovali. Vsebine pisma pa zaradi zaupnosti postopka, kot to določa arbitražni sporazum, ne morejo komentirati. Se pa je na dogajanje v zvezi z arbitražo odzval poslanec SDS Andrej Šircelj. Opozoril je, da zaradi zapletov glede arbitraže o meji med Slovenijo in Hrvaško nastajajo dodatni stroški in tudi škoda.
Slovenija pač s Hrvaško nima urejene meje in pričakovati je bilo pred to prisluškovalno afero, da se bo to zgodilo konec leta 2015, se žal to ni zgodilo in seveda zaradi tega, bom rekel, tudi nastaja določena vrsta škode.
Naslednje zaslišanje na osnovi odgovorov Zagreba in Ljubljane je predvideno za marec, takrat pa bo sodišče delovalo tudi v polni sestavi.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Skoraj vsak osmi begunec, ki je lani prispel v Nemčijo, je po registraciji izginil, poroča nemški časnik, ki navaja podatke notranjega ministrstva. To pomeni več kot 130 tisoč ljudi. Približno 13% od 1,1 milijona beguncev, ki so jih lani registrirali v Nemčiji, ni prišlo v sprejemne centre, kamor so jih napotili. Mnogi bi lahko odpotovali naprej v druge države, nekateri so se verjetno vrnili v domovino ali pa se zapletli v nezakonito delovanje in kriminal, ugotavlja nemško notranje ministrstvo. Že včeraj je sicer vodja Zveznega urada za migracije in begunce povedal, da nemške oblasti ne poznajo imena in identitete približno 400 tisoč ljudi v Nemčiji. Izstop Velike Britanije iz Evropske unije bi lahko ogrozil predlagano združitev frankfurtske in londonske borze. V primeru združitve bi imela skupna družba sicer sedež v Londonu, njeno vodenje pa bi prevzel dosedani izvršni direktor frankfurtske borze, je načrte za združitev razkrila družba Deutsche Börse. Gre za že tretji predlog za združitev dveh največjih evropskih borznih trgov. Najnovejše načrte za združitev so predstavljene 23. februarja, le tri dni potem, ko je britanski premier David Cameron na vrhu povezave dosegel dogovor o novi ureditvi za Veliko Britanijo v Uniji. Ostanimo še na tujem. V Siriji je ob polnoči po lokalnem času začel veljati prvi dogovor o prekinitvi ognja po 5 letih državljanske vojne, ki je doslej zahtevala najmanj 270 tisoč življenj. Ameriški predsednik Barack Obama je malce pred uradnim začetkom dogovora opozoril Damask in glavnega zaveznika Moskvo, da svet pozorno opazuje dogajanje. V Kranjski gori potekajo sklepne priprave za